Vai zini kādu nozīmīgu ēku vienlaikus ar Skultes ostu atklāja 1939. Gada 7. oktobrī? Tā bija Skultes zvejnieku sabiedrības zivju kopžāvētava, jeb mūsdienu valodā sakot kūpinātava. Vecā kopžāvētava bija nodegusi, un 1937. Gadā, kad Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis ieradās Skultē, lai izvēlētos vietu ostai, Skultes zvejnieku sabiedrība saņēma prezidenta svētību arī jaunās zivju kopžāvētavas celtniecībai. Skultes zvejnieku sabiedrība tika dibināta apvienojoties gan Pēterups, gan Skultes zvejniekiem. Tomēr zvejniekciems un Skultes osta atrodas Saulkrasta novadā. Tā ir ceturtā lielākā osta Latvijā, un tās celtniecība bija ļoti būtiska Vidzemes piekrastē. 20. Gadsimta 30. Gados fotogrāfs un vēstures biedrības viceprezidents Mārtiņš Sams ceļo gar Vidzemes piekrasti. Gan no Kuršu kāpas līdz Rīgai, gan no Ainažiem līdz Rīgai, un viņš viesojas arī pie Skultes zvejniekiem. Aprakstā Latvijas jūras zvejnieki atspoguļots Vidzemes zvejnieku lūgums dodiet ostas, un tieši 1937. Gadā, ierodoties Kārlim Ulmanim, šis lūgums tiek īstenots. 1939. Gadā, 7. Oktobrī, zemkopības ministrs Jānis Birznieks ierodas ar vilcienu Saulkrastu stacijā un ar zirgu pajūgu dodas uz Skultes ostas atklāšanu. Kopā ar Jāni Birznieku ierodas daudzi prominenti Latvijas valdības pārstāvji un Hipoteku un Zemes bankas vadība. Pēc Skultes ostas atklāšanas visa delegācija dodas uz zivju kopžāvētavu. Zvejniecības mēneša rakstā 1939. Gada oktobra numurā tiek aprakstīta arī zivju kopžāvētavas atklāšana. To iesvēt vietējais mācītājs Alfreds Sudārs, ir klāt arī vietējās pašvaldības pārstāvji un kuplā skaitā arī zvejnieku sabiedrības pārstāvji. Liktenīgi, ka zemkopības ministra Jāņa Birznieka uzrunā skan vārdi: esiet mierīgi un strādājiet savu darbu. Nekāda apstākļa mūs no tā nenovirzīs. Taču 1939. Gads ir arī otrā pasaules kara sākums. Pavisam nedaudz Skultes zvejnieku sabiedrības dalībnieki varēja baudīt savu darbu augļus jaunajā zivju kopžāvētavā. Un 1949. Gada 25. Martā zivju kopžāvētavas pagalmā tiek sapulcēti ļaudis, lai dotos savā tālajā ceļojumā uz Sibīriju. Tieši šajā vietā viņi redz savu pēdējo Latvijas saulrietu, un tieši tie, kuri nepaspēja zvejnieku laivās doties uz Zviedriju, atceras gan šo laiku, kad viņi priecīgi atklāja šo zivju kopžāvētavu, gan savus sapņus, kur šūpuls bija Skultes ostas atklāšana. Padomju gados Latvijā palikušie zvejnieki, mīlot savu darbu, arvien piegādāja zivis Skultes zivju fabrikai. Bet 20. Gadsimta 90. Gados šeit iestājās pamestība uz 30 gadiem. Tomēr šobrīd vecās zivju fabrikas un senās zivju kopžāvētavas vietā atkal darbojas latviešu uzņēmēji. Pie jaunās ēkas zivju kūpināšanas rāmīšos, kas kā prototips izmantoti vēsturiskiem plakātiem, var izlasīt par Skultes ostu, veco zivju fabriku, zivju kopžāvētavu, un šeit var iegādāties arī šo to no kūpināt zivju produkcijas.